Lup, lup. Eli ykkössä piti tehdä sitä mäkihyppytouhuilua tähän meidän taulukkoon, ja ensimmäinen tärkeä asia siinä on miettiä se, että tähän kuvaan liittyen, eli ensimmäinen tärkeä asia oli miettiä tässä se, että tuleeko nämä kaikki nuolet hoidettua. Ja hyvin todennäköistähän siinä, että sinne joku nuoli unohtuu, ja kun se ajaa se ohjelma, niin tulee nullpointin referenssi siitä. Ja millä me tiedetään, että ne kaikki nuolet on hoidettu, niin otetaan sitä jonkun, kenen mäkihyppy otetaan. Otetaan se tuohon editoriin, niin on helpompi kahtella. Pakkake. 8. Mäkihyppy. Ja. Noista suuttuu. Kaikki private. Ja minkähän takia ne olisi olla private? Näähän ei tarvitse olla privatea nää. Tai pitää tietysti miettiä, että kenelle haluaa se antaa, mutta jos ne on privatea, niin sitä ei periaatteessa pääse kukaan kutsumaan, niin se on silloin. Eli semmoisiakin metodeja on, mitkä on tarkoitettu vain, että itse kutsuu niitä, eikä kenenkään muu halua antaa kutsua. Mutta nyt nimenomaan nämä kaikki set kierroksen pituus, niin näähän on tarkoitettu, että se joku toinen kutsuu. Eli täällä kuvassakinhan täällä on tulos, joka kutsuu kierroksen jotakin, niin silloinhan tämä kierros ei periaatteessa pääse kutsumaan. Ja siitä nuo varoitukset oli kotoisin, kun se sanoo, että se joutuu nyt tekemään siinä niitä. Monesko kierros puuttuu? Kommentti. Tuosta puuttuu kommentti. Ja sitten tietysti vielä pitäisi kertoa, mitä noiden merkitys on. Tuolla on vielä yksi keltainen lymyämässä. Noniin. Tähän mä olin menossa. Eli nyt jos lähdetään katsomaan, että ne kaikki nuolet on hoidettu, niin jokaista siellä kuvassa olevaa nuolta kohti pitäisi löytyä ohjelmasta new. Eli ensimmäinen kuvassa oleva nuolihan meillä tuosta Toni muuttujaan nuoli jonnekin. Eli nyt tämä nimenomaan tämä kilpailija Toni tässä on viite kilpailija, ja tuossahan meillä on se kaivattu new. Eli tuo newhän meille luo tämän otuksen, ja kun new on valmis, niin sehän palauttaa meille viitteen, että tuossahan on mitä pyysit. Eli tuo nuoli on me hoidettu, se on hyvä. No entäs tämä nuoli, niin tuossa kun me tuo kilpailijan muodostajalle sanotaan, että Toni, niin tämä lainausmerkeissä oleva Tonihan oikeastaan tarkoittaa new string, joka on alustettu Tonilla, mutta ei ihan täysin, koska sehän on, mä kirjoitan 2 kertaa Toni, niin silloinhan se ei luokkaa uutta, koska se saattaa käyttää sitä samaa nuolta se immutable-ansiosta. Mutta periaatteessa tämä on new. Eli se pitää ajatella, mä kirjoitan tuommoinen vakio, niin se pitää ajatella nyynä. Eli silloin meillä on löytynyt tuotakin nuolta vastaava nyy. Mikäli sitten se muodostaja on tehnyt oikein ja sijoittanut sen parametrina saamansa vekottimen sinne nimeen, oletetaan, että se on tehnyt oikein. No sen jälkeen meillä on täällä kilpailijasta lähtee yksi tulosniminen nuoli. Ja tuo pitäisi tekata, että onko tuo tehty missä. Eli mennään katsomaan sitä, että kilpailijassa on sen attribuuteissa sanottu new tulos, eli siinä sinne tulosotukselle on tulosviitteille on sijoitettu nyiltä pyydetty, että annapas mulle uusi tämmöttinen, ja nyyhän palauttaa se innoissa, ja me on sijoitettu siihen tulokseen se, eli silloin meillä tuokin nuoli on hoidettu. Mikäli hyvin, Sitten tuloksesta lähtee yksi ainut nuoli pihalle, se pitää käydä tsekkaamassa, että onko se kunnossa. Eli tulos. Eli täällähän voitte liikkua tällä tavalla, että kontrollipohja ja palkkaatte jonkun vekottimeen ja siihen pääsette hyperlinkkinä sitten. Tulos. Niin tuloksessa meille lukee, että muodostajassa, että kierros on nyy kierroksia 2. Eli nythän tämä tuloksen nyy kierroksia 2, niin sehän luo tämän. Ja sitten se nyy palauttaa, että tuostahan sait, ja se on sijoitettu tulokseen, eli tuo nuoli on meillä hoidettu. No itse asiassa nämä 2 nuolta oli ne, mitkä siinä alkuperäisestä puuttui, että kaikki muut siinä alkuperässä oli kyllä hoidettu. Eli nyt meidän pitäisi pitää huoli, että nyt kun me pyydettiin se nyy kierros hakasulkeessa 2, niin sehän antaa meille nyt kyllä tämän taulukon, mutta siellä taulukossa on 2 null-osoitinta. Eli taulukko syntyissähän alustuu täyteen null-viitteitä. Eli nuo oli ne, mitkä aiheuttaa sen null-pointerin siellä. Ja mistäs me sitten se löydetään, niin tuossa on menty läpi kaikki kierrokset. Ja siitä on luotu yksi kiekkaotus ja sijoitettu se tuolla taulukossa paikkaan kiekka. Eli nyy-kierros, niin nyy-kierroshan nyt luo meille... Nyy-kierroshan meille luo tämän otuksen, joka saattaa luoda 1 000 000 muuta otusta. Oleellista on, se luo tämän otuksen ja nyy palauttaa meille, että siitä sait. Se on nyt tuossa esimerkiksi siinä kiekkamuuttujassa. Sitten me sijoitetaan se täällä, silloin kun i on 0, niin me sijoitetaan tuonne. Sitten luodaan uusi nyy-kiekka. Saadaan viite tuohon kohti. Sijoitetaan täällä taulukossa seuraavaan paikkaan. Ja nyt ihanneoloissa tämä ohjelma pitäisi toimia, että jos tuohon vaihdetaan 3, niin täällä pitäisi pystyä tekemään lentomäkeä, missä päätään 3 kierrosta. Ja vielä parempi tämä olisi, jos se vietäisi tälle tulokselle muodostajana, että monen kierroksen kilpailusta on kyse, niin silloin se voitaisiin niin kuin lennosta vaihtaa se kierrosmäärä. Ja nyt ei tarvitsisi mitään muuta kuin poistetaan tuosta tuo ja laitetaan tänne sisäisesti se. Ja nyt jos joku haluaa, niin tokihan, kun tuossa lukee nyy kierros on sijoitettu kiekalle ja tuossa käytetään kiekkaa tuommoisena, niin tokihan tämän saman asian voi sanoa, jos haluaa, että tuohon sijoittaa suoraan sen sama asia, mikä tuolla kiekassa oli. Eli ihan kuinka haluatte, apumuuttujan kanssa tai ilman apumuuttujaa, ei väliä kummanko vaan tuntee enempi omakseen. Joo. No sitten hommahan jatkuu, eli kierroksessa on yksi nuoli sinne tuomaripisteisiin, ja sehän on luotu tuossa nyy double 5. Eli siinä syntyi se 5 taulukko, ja nyy palauttaa viitteen siinä, että siinä sulla on taulukko, ja se on sijoitettu meidän tähän tuomarimuuttujaan, jos se jonkun elämää tekee helpommaksi, niin ne suluthan saa olla tuollakin puolella. Eli jos tuutte C-sharp-maailmasta, niin siellähän ne sulut viettii aina tuolla puolella, ja C-maailmassa taas tuolla toisella puolella. Javassa ne saa olla molemmissa paikoissa. Tuossa ei voi vaihtaa sitä järjestystä. Tuossa tulee sitten tuohon järjestykseen. Noniin, nuolet on hoidettu. Se antaa hyvää turvaa tähän jatkon tekemiseen. Sitten kun Tonin pitää tulostaa itsensä, katsotaan minkälaisen tulostuksen tämä tekee. Tämä tekee tämmöisen tulostuksen, että se ensiksi tulostaa, että Toni on kilpailija numero 3 ja sen tuloskierrokselta 1 on pelkkää 0 ja hyppy 0, koska se Toni on vasta luotu siihen eikä sille ole alustettu mitään. Sitten se Tonille on vähän aseteltu jotakin ja sitten se tulostetaan täällä myöhemmin uudestaan, niin toisella kertaa sen kilpailijan numero on sama. Sen kakkoshypylle on annettu vähän pisteitä, ykköshypylle oli annettu pituuttakin. Ja sitten se on noin. Ja tietysti sitten olisi vielä voinut laskea yhteen nuo, että paljon se sai yhteensä pisteitä. Se olisi helpompi laittaa sitten jonnekin järjestykseen ne kilpailijat. Katsotaanpas, mitä se tulosta tekee. Eli Tonin tulostaa ensiksi tuon nimen ja kilpailijanumeron, rivinvaihon, ja enempää se ei osaa tulostaa, niin sitten se pyytää tulokselta, että et sä viittis muuttaa itseäsi merkkijonoksi. Ja nyt tulos, kun muuttaa itsensä merkkijonoksi, niin se tehnee tämmöisen merkkijonon siellä. Eli tuon, minkä nyt maalasin, niin tulos.to string tulee tekemään sen. Ja tuosta muistaakseni saa jättää tuon to string pois, jos haluaa. Koska silloin tämä tulos tarvitaan merkkijonona, niin se sitten tarkoittaa samaa asiaa kuin tulos.to string. No niin, mitä se tuloksen to string tekee sitten? Tuloksen to string tekee sitten sen, että se pohjustaa sen merkkijonon tuolla tekstillä tulos, sitten viuhtoo kaikki kierrokset läpi ja liimaa siihen tekstin kierros ja niin monessa kuin tuo i on menossa. Toki kannattaa muistaa, että kukaan ei tykkää kierroksesta nolla, eli tulostetaan sitten kierros 1 silloin, kun i on 0, ja sitten tuo teksti pisteet, ja sitten käydään kysymässä siltä kierrokselta, että et sä viitis muuttaa itse merkkijonoksi, ja silloin se pisteet kierros muuttaessa itseen merkkijonoksi tekee tämmöisen. Sitten kun se kierros muuttaa itsensä merkkijonoksi, taas voitaisiin pyyhkiä tuo string tuosta pois, jos haluttaisiin. Kierroksen tuo string tekee sen, että se käy viuhtumassa ne kaikki tuomarit läpi, te liimaa aina välilyönnin sinne perään ja sitten hypyn pituun ja liimaa perään ja rivin vaiho. Eli silloin tuo kierros teki tuommoisen tuosta merkkijonosta. Sitten palautetaan se merkkijono sieltä. Eli nyt jokainen laittoi siihen tulostukseen tai oikeastaan tuu stringiin mukaan sen oma osansa, minkä se osaa siihen laittaa. Sitten lopulta, kun se tulostetaan, niin se näyttää siinä, että se Toni olisi siinä sitten kaiken kunnian saanut. Eli Tonihan tuon kaiken näytti tulostavan täältä ulkopuolisen perspektiivistä. Ja näinhän se käy oikeassa elämässäkin, että se firman johtajahan se saa kaiken kunnian siellä, vaikka joku muu siellä oikeasti työt on tehnyt. Sitten meillä on vaikka toni.setpituus. Mitäs tuo setpituus tekee? Niin Tonin setpituus, niin eihän Toni ymmärrä pituuksista yhtään mitään. Siksi täällä mennään setkierroksen pituus. Ja mä en ole ihan varma, tarvitsisiko tässä olla tätä kierroksen pituus. Että eikö se tuloksessakin voi sen metodin nimi olla yhtä lailla setpituus. Koska ei sillä ole mitään niin kuin epäselvää, mitä se tarkoittaa sen tuloksen kannalta. Se nyt on makuasia, mikä on tuo nimi, mutta ei se haittaa mitään, vaikka se olisi pelkästään setpituuskin. Eli Toni ei ymmärrä pituuksista mitään, se tietää, että hänellä on tulos, niin Tonipa sitten pykäisee sanomaan sille tulokselle, että laita sinä se noin monen kierroksen pituus. Ja tulos kun laittaa sen pituuden, niin tulospas tietääkin jo, että täällähän on 2 kierrosta. Nyt sen pitää vaan valkata kumpi kierros, eli tuo on ykköskierros ja tuo on kakkoskierros, eli indekseinähän ne on 0 ja 1. Eli nyt kun tulos valkkaa sitten se oikean kierroksen, niin se ottaa tämän kierrostaulukon. Jos tuo on 1, niin se valkkaa tuon 0, jos tuo on 2, niin se valkkaa 1. Eli tuosta kun vähennetään 1, niin päästään suoraan siihen indeksiin. Eli vähennetään sitä kierroksesta 1, niin silloin me ollaan siinä indeksissä. Eli tämä oli jo nyt tuossa kierrostyyppinen. Ja mä voisin tämän kirjoittaa apumuuttujan avulla, jos haluaisin, samalla terminologialla kuin äsken, eli kiekka on. Eli selvitetään ensiksi, mistä kierroksesta on kyse, ja sitten sanotaan sille kierrokselle, että asetahan se pituus. Noin. Eli jos se jonkun elämää selventää, että siinä käyttää apumuuttuja, niin totta ihmeessä. Mutta sitten jos ajattelee, että tuolle apumuuttujalle on sijoitettu tuo teksti, niin toki tämän saman tekstin voi laittaa suoraan tuohon, missä tuo apumuuttuja esiintyy. Eli sen takia siinä oli just se muoto, mikä siinä äsken oli. Eli kierros tietää sen verran siitä, että tulos tietää sen verran, että laita kierrokselle 1 pituus, niin mennäänpä silloin tuonne 0 ja sanotaan sille, että laita pituus. Ja nyt sille kierrokselle ei tarvitse tietenkään enää viedä parametrina, että monesko kierros, koska me ollaan jo valittu se oikea kierros sieltä. Eli tavallaan nyt me riisutaan tässä matkalla pois näitä parametreja sen mukaan, mitä ei ole enää sinne jatkoon järkeviä. Eli nyt sille tietylle kierrokselle, kun se on meillä kourassa, niin sille sanotaan vaan, että laitahan pituus. Ja sepä sitten jo tietääkin, että mullahan tämmöinen attribuutti kuin pituus ja siihen se sitten tällaisen pituuden. Siitä kysyttävä. Eli siinä on tolleen tietyssä mielessä miniatyyrikoossa semmoinen byrokratia, mikä siinä teidän harkkatyössäkin jossakin määrin pitää olla, että sieltä se käyttöliittymä sanoo jollekin, että tee sitä, joka sitten valkkaa, että kenelle hän sanoo, että tee sinä tuota, ja se vielä voi joltakin pyytää. Ja eli just tällä samalla logiikalla. Välttämättähän se harkkatyössä ei taida monellakaan se ketju näin pitkä olla sieltä käyttöliittymässä sinne viimeiseen otukseen, mutta tuossa nyt on malli, että se voi periaatteessa olla se ketju pitempi. Sitten ihan samanlainen tarina tuon set-tuomarin kanssa. Eli Tonille sanotaan, että laita kakkoskierrokselta itsellesi ykköstuomarin näyttämät 19 pistettä, ja Tonihan ei pisteestä ymmärrä yhtään mitään. Eli sen takia se sanoo tulokselle, että alahan sinä laittaa, ja tässä sulla on ollut tuo sama nimikin, alahan sinä laittaa noin monelle kierrokselle, noin monelle tuomarille semmoiset pisteet, ja tulos taas tietää, että siellä on monta kierrosta, palkkaa niistä oikean kierroksen, taas muistaa sen, että kukaan tuomari ei ole nolla tuomari, eli sen takia sitten se ensimmäinen tuomari on ykkönen, niin kuin viralliselta numeroltaan, mutta täällä meidän taulukossa se on indeksissä nolla. Eli valkataan se oikea kierros, ja taas voitaisiin tehdä apumuuttoja niin kuin äsken, jos halutaan, mutta ei ole pakko. Ja sitten käy sanomassa sille tuomarille, että laitahan sinä niin, sille kierrokselle, että laitahan noin monelle tuomarille. Ja nyt ei kierrosta tarvitse tietenkään enää sanoa, koska me ollaan se oikea kierros jo valittu. Ja taas tavallaan riisutaan se yksi parametri pois. Ja kierroshan sitten tietää, että siellä on monta tuomaria, ja riisutaan taas siitä sitten se yksi indeksi pois. Eli nollatuomari on, ykköstuomari on indeksistä nolla, ja sinne laitetaan tuo pistemäärä. Ja tuo on ihan fiksu veto tuossa, että jos siinä on huono indeksi, niin häippästään pois. Tuo vitonen on tuossa pikkasen huono. Mikä tämän vitosen kohdalla olisi parempi? Jos niitä tuomareiden pituuksia satuttaisiin muuttamaan, niin parempi aina ottaa sieltä se. Kun sä aloitit tuon fiksuuden tuossa setissä, niin se voitaisiin tässä tehdä sama. Tai set-tuomari. Niin tässä on sama asia, että joku voi tuottaa ne huonon kierroksen. Niin tähän voisi kirjoittaa tuon samaa ifi, että sitten ei tehdä yhtään mitään, jos tuu vaan huono kierrosnumero. Eli silloin, kun sitä on alkanut tekemään, niin se olisi ihan viksua viljellä kaikki. Että se oli ihan hyvä havainto siinä. Siitähän meillä onkin nämä kaikki tehtynä tähän. Yhteispisteet olisi voitu tehdä vaikka tolla tavalla, että vaikka nyt tämä kilpailija onpa siinä paljon, tämä osaa vertaillakin, että onko kaksi saanut samaan tulokseen ja kumpi kilpailijasta voittaa ja niin edespäin, että tuossa on vähän ylimääräistä en demotehtävään nähe. Eli tämä kompeutuu ihan järkevää, jos me halutaan sitten lajitella nämä kilpailijat järjestykseen, niin se vertaa sitten tuloksen perusteella, että mihin järjestykseen ne menee. Eli se sanoo tulokselle, kilpailijan pitää verrata itsensä toiseen kilpailijaan, niin se sanoo sitten tulokselle, että vertaa mun tulosta sen toisen kilpailijan tulokseen. Mitäs mä olin etsimässä? Mä olin etsimässä sitä tulosta. Eli nyt kun mä sanon system out print line this, niin tämähän tarkoittaa silloin sitä, että tässä on sama kuin lukisi this.toString, ja toStringissä me ollaan sanottu, että me tehdään tästä merkkijono, jossa on numero kolmella jutulla ja sitten se nimi ja tulos, ja tämähän tarkoittaa samaa kuin tulos.toString, eli nyt me mennään oikeasti sinne tuloksen toString-metodiin, ja tuloksen toString-metodi toimii silleen niin kuin äskenkin, että se käy viuhtumassa kaikki kierrokset läpi, ja sitten jokaisen kierroksen tilanteen laittaa tänne suoraan. Sitten yhteispisteet se käy laskemassa sitten sillä tavalla, että täällä on metodiket yhteensä, mikä käy summaamassa kaikkien kierrosten. Joka kierrokselta kysyy, että paljon siltä kierrokselta tuli yhteensä pisteitä. Ja kierroksen ket-pisteitä sitten jollakin tavalla selvittää ne tuomaripisteet. Mäkihypyssähän sillä huonoa ja paras jätetään pois ja ne lasketaan yhteen. Eli sehän tehtiin viime demoissa. Ja sitten jollakin sopivalla kaavalla siihen lisätään vielä se hypyn pituus, mikä riippuu siitä, että paljonko siinä on kerroja ja paljonko siinä on mäen k-piste. Ja se kaava saattaa olla vähän muutakin, mutta karkeasti tuommoinen. Ja tämä mystinen vekote, mikä tässä, että summa suurempi kuin nolla kysymysmerkki, niin tämä on piilotettu if-lause. Eli tämä koko maalattu lauseke tuottaa jonkun arvon, joka riippuu siitä, että onko tuo summa suurempi kuin nolla vai ei. Eli tämän kysymysmerkki-operaattorin syntaksi on semmoinen, että siinä on ensiksi ehtolause, sitten on kysymysmerkki, sitten on lauseke, josta tulee joku arvo, joka palautetaan silloin, jos tuo ensimmäinen ehto oli tosi. Sitten on kaksospiste, ja sitten on lauseke, jonka arvo palautetaan, jos se ensimmäinen ehto oli väärin. Eli tämän saman asian voisi kirjoittaa, että if summa suurempi kuin nolla, niin retun tämä, else retun nolla. Jos haluaa piilottaa if-lauseen, niin noin se voi tehdä, ja sillä kuvittelee poistavansa huono omaa tunnon, mutta kyllä se pitää muistaa, että tämä on if-lause ihan siinä, missä mikä tahansa muukin. No sitten tuosta luomisesta, niin tässähän äsken katsotussa vastauksessa, niin kaikki nämä vehkeet luotiin etukäteen. Mutta joskus meillä on tilanteita, että me ei jotain vehettä tarvitakaan ikinä. Eli jos meillä olisi vaikka 1 000 000 kilpailijaa ja iso osa niistä ikinä edes hyppäisi. Ja me luotaisiin ne 1 000 000 kilpailijaa valmiiksi, niin me luotaisiin niille turhan takia näitä tuloksia ja kierroksia ja muuta. Ja silloin me voitaisiin tehdä tämmöinen laiska versio tästä luomisesta. Eli tehtäisiin semmoinen, että jokainen vehe luodaan sitten, kun tosiasiassa vasta tarvitaan. Ja siellä mallivastauksissa on semmoinen kuin mäkihyppylaiska, missä se laiskuus tarkoittaa sitä, että ei luoda ennen kuin on pakko. Se on ihan niin kuin jokainen siivotessaan tietää, että mulla on nyt aikaa, enpä me niin kuin rupesin siivoamaan, kun mulla on aikaa. Eihän se silleen mene, vaan siivoon, kun ei löydy mitään, niin on viimeistään pakko siivota, niin tämä on niin kuin samanlainen. Eli täältä kun lähdetään liikenteeseen, niin kilpailija, no tuo tuloskin olisi voitu tehdä laiskaksi tässä vielä, mutta sitä ei ole tehty, mutta sekin olisi voitu tehdä laiskaksi siinä. Mutta erityisesti tuolla tuloksessa, niin kierros on alustettu nulliksi. Eli silloin mitään kierroksia ei ole olemassa, kun tämä syntyy tämä tulos. Tuloksen muodostessa ei tehdä yhtään mitään. Sitten tuloksen stringissä meillä lukee, että get-kierros. Eli tässä kutsutaan ikiomaa metodia, että annahan noin mones kierros. Jos mulla lukisi tässä hakasulkeessa, kierroshakasulkeessa jotakin, niin kävisi tosi huonosti, koska se kierroshan ei ole millään, kierrostaulukko viitehän oli alustettu nulliksi, ja erityisesti siellä ei missään vaiheessa ole luotu niitä yksittäisiä kierroksia. Eli tässä olisi niin kuin riski kirjoittaa kierroshakasulkeessa K-1. Mutta tehdään tämmöinen metodi, että anna kierros. Ja tämä anna kierros sitten katsoo sen, että mikä äskenkin tuossa puhuttiin, että jos on tyhmä kierros, niin tehdään jotakin. Tässä tapauksessa on heitetty poikkeus, että tyhmä kierros. Ja sitten jos sitä kierroksia ei ole vielä luotu, niin nyt luodaan se. Eli jos mä laitan breakpointin tuohon kohti ja ajan tämän ohjelman siihen asti, niin ensimmäisen kerran kun me tullaan get-kierrokseen, ihan mistä tahansa kutsuttuna, niin tuo kierrostaulukko on meillä nulli, se ei osoita mihinkään. Ja nyt ensimmäisellä kertaa me tehdään sitten se, että jos se on nulli, niin silloin luodaan se kierrostaulukko. Eli nyt ensimmäisen kerran käyessä, niin nyt se loi sinne ja se syntyi nyt näköjään paikkaan 27 se taulukko. Ja nyt kun se taulukko syntyi, niin sen kaikki alkiothan tietysti nullia, kun taulukko luodaan, niin ne viitteethän on nullia. No sitten, jos mä tarvitsen koonetta kierrosta, niin mä katson, että onko se jo olemassa. Jos sitä ei ole vielä olemassa, niin luodaan se kierros nyt. Eli nyt kun mä tarvitsen ykköskierrosta, niin paikkaan nolla mä luon sen. kierroksen, mutta en paikkaa yksi. Eli nyt jos kukaan ei koskaan pyytäisi minulta paikassa yksi tai paikassa kaksi niin kuin näissä loogisissa numeroissa olevaa kierrosta, niin mä en olisi turhaan luonut sitä. Ja nyt mä palautan sitten se just luomani kierroksen. Ja ensi kerran, kun me tullaan samaan paikkaan, niin ensi kerran, kun tähän tullaan, niin kierrostaulukko onkin jo olemassa, mutta ei vielä tuota kierrosta kaksi. Eli tuo ifi ei ole totta, se ei luo sinne uutta taulukkoa, mutta tuo kierros puuttuu, niin sen se menee ja luo nyt. Eli tällä tavalla nuo vehkeet syntyy vasta sitten, kun niitä tarvitaan. Ja kaikki, jotka sitä vehettä tarvitsee, pyytää se aina tätä get-metodilta. Tämä vaatii niin kuin kuria, että ikinä ei saa mennä viittaamaan suoraan niihin vehkeisiin, vaan aina pyydetään tältä se. Ja silloin me voidaan tehdä tämmöisiä laiskoja ratkaisuja tänne. Ja tämä on vähän sama idea, mitä sä äsken kaipasit siinä omassa poistamisessa, niin siitä voi tehdä tämmöistä samanlaista laiskaa poistamista jossakin määrin, että sitten vasta kun totee, että sitä tarvitsisi pakattua, niin sitten vasta pakkaisi sen poistetun. Joo, pysyttävää ykkösestä. Kolmosessa postimaksutaulukoilla, taulukko-olioilla. 11 tästä alustamisesta, niin sen periaatteessa voi tuossa, ehkä se hävisi se äskeinen mäkihyppy. Eli tämä, kun me luotiin sen tuloksen ne kierrokset tässä silmukassa, niin tämähän on ihan okei. Mutta tämän voisi luoda tälläkin tavalla, että sanoisi tässäkin, tässä kohti, että kierros on taulukko, eli taulukkohan alustettiin siinä esittelyn yhteydessä, se pystyttiin alustamaan laittamalla nämä sulut, ja tässä voitaisiin sanoa nyy kierros, vilkku, nyy kierros. Ihan samalla tavalla kuin me siinä postimaksussa alustellaan, että hinta on 60 tai paino on 60 ja 50 ja 100 ja niin edespäin, niin luetellaan vaan ne alkiot tuossa. Ja nyt tuon taulukon alkiot olisi yksi uusi kierros ja toinen uusi kierros. Tämän ylläpidettävyyden huonous on siinä, että vaihtamalla tuota, niin näiden määrä ei tähän poksata lisäksi. Eli se on tämän ainoa vika. Eli jos tämä kaksi olisi ihan valtakunnallinen vakio, eikä varmasti muuttuisi mihinkään, niin tämä olisi niin kuin helppo tapa alustaa. Eli joissakin tilanteissa tämä on ihan ok alustus tuommoinenkin, mutta annan olla tuossa sen paremman alustuksen, koska tämä nyt ottaa huomioon heti tuon kierroksessa tehtävän muutoksen. Jos kaikki oli oikein, niin nyt se pitäisi mikä se ajaa tässä termineet. Joo. Eli nyt siellä on kolme kierrosta. Viimeisellä ei tietenkään ole arvoja, koska sinne ei koskaan mitään laitettu. Joo. Sitten sinne postimaksu. Postimaksu. Kaikille riittää tänään tehtäviä. Tuohon editoriin niin ei tule niin paljon virheitä, jos tuohon muokkaa. Reaalimat. Liikkä tuonne. Aasta. Reaalimat. Sitten. on justiin raja-arvo. Missä on se edellisen demon? Edellisen demon juitska ja voisin sitä käyttää, niin mä laitan tän, että properties ja project ja lisätään, että me käytetään. Koko demo tuossa hyväksi. Sehän tulee sitten aika paljon tavaraa. Ja sitten mistähän mä löydän sen raja-arvot, niin se on mulla rajat nimellä. Rajat nimellä oleva tota. Takia se on. Tarvit raja-arvoja. Niin tuolla on tuo matriisin summa. Eli mulla sanottuna tuo sama sanotaan nyt sillä tavalla, että me importataan sen demo 7 demo paketin demo 7 paketin rajat niminen luokka. Rajat niminen luokka ja sieltä kaikki metodit. Pitääköhän mun jättää tosta tuo pois nyt se kerta. Tuolla luki, että rajaa sitten jotakin. Noin. Eli mä importoin sen demo 7 ja sieltä sitten saadaan tuonne yhteen tehtävään tuo rajat käyttöön. No niin, sitten tota se alkuperäinen mikä? Mä otin ihan väärän. No, ihan tehty. Varmaan tämä kirje, mikä mun piti ottaa. No, katsotaan tuo toinenkin sitten. Mä ihmettelinkin, että missä siinä tarvittiin tuota, mutta ihmettelyt tarpeeksi paljon. Klaas ja mikä sen nimi tuo kirje se oli? Noin, eli meidän alkuperäinen versio oli semmoinen, että meillä oli kaksi taulukkoa. Toisessa oli lueteltu painoja ja toisessa hintoja. Ja mikä tämä huono puoli on, niin tämän huono puoli on siinä, että nyt mikä takaa, että nämä kaksi taulukkoa ihan varmasti kulkee koko ajan kurissa sillä tavalla, että nuo pysyy kohikkaan. Se on aina riski, kun on. Kyllähän kun ketään päästetä koskemaan tähän koodiin, niin toimiihan se, mutta jos siihen niin joku pääsee muuttamaan, niin mikä ei takaa, etteikö se muutaisi toista eri tahtiin. Ja sen takia on fiksu yrittää nämä saada sillä tavalla, että nämä on tiukasti kimppa. Eli nämä on kaverit ja voitaisiin me tehdä sitä kaksiulotteinen taulukko, jolla ne pysyisi kimpassa, mutta silloin semmoinen pieni miinus on, että jos tämä paino voi olla intti, niin se olisi turhaan sitten doublena kulkisi siinä kaksiulotteisessa taulukossa. Se on kyllä tosi pieni niin kuin nykykoneteholla merkityksenä. No sitten täällä on luo hinnat ja painotaulukko, ja sille on veity parametrina, että luo semmoinen, missä tuo otetaan tuolta ja tuo otetaan tuolta. Toinen mahdollisuus tähän luontiin olisi semmoinen, että käytetään tätä samaa logiikkaa. Nyt jos me halutaan tehdä tuo tuolla tavalla, että käytetään tämä olemassa olevaa, niin tuo on ihan fiksu, että annetaan se jonkun muun tehtäväksi. Mutta me voidaan sanoa myös, että alustetaan se taulukko tällä tavalla, että sanotaan, että uusi hinta, siellä oli kai hintaniminen luokka. Mulla sen tuossa mallissa sen nimi on hinta rivi, mutta tässä sen nimi on hinta. Eli sanotaan, että luodaan uusi luodaan taulukko, jonka yksi alkio on tämmöinen hinta, toinen alkio on tämmöinen hinta ja kolmas alkio on tämmöinen hinta. Se alustuksen voi tehdä tuollakin tavalla, katsotaan mitä se haluaa sisentää sen. Haluaa sisentää sen näköjään tuolla tavalla. Noin. Silloin on tietysti se, että me ei päästy käyttämään valmiiksi tätä valmista taulukkoa. Sitten katsotaan, tarvitaanko me sitä nolla hintaa siellä. Tämä. Tuo hintapainotaulukko aliohma täällä on toiminut sillä tavalla, että se on luonut ensiksi nyt tämmöisen hinnat-tyyppisen taulukon ja sitten on viuhtonut täällä läpi tuon taulukon. Ja toivonut nyt, että nämä kaksi taulukkoa on yhtä pitkät. Tämä ei ole missään tsekattu, että ne on yhtä pitkät. Eli se on toivottu, että ne on yhtä pitkät. Ja sitten on otettu sieltä toisesta taulukosta aina vastaavasta paikasta paino ja toisesta taulukosta hinta. Ja sillä tavalla saatu se menemään läpi. Ja nyt jos se kovin paljon käyttää hyväkseen sitä, että siellä on se nollahinta lopussa, niin voihan me tänne tehdä vielä yhden nollahinnan, niin silloin se on tämä alustuksen jäljiltä just samanlainen kuin tuossa tuon kutsun jäljiltä. Tämä on vaan silleen, että tämä on tietysti meissä helpompi kirjoittaa. Ja sitten kun me tehdään se kaksiulotteinen versio, niin tässä voi verrata, että tämä on oikeastaan just samanlainen kuin se kaksiulotteinen taulukko tietyssä mielessä. No nyt tämä algoritmi tämän läpikäymiseksi on ollut se, että lähdetään tältä lopusta. Eli nyt mulla on tässä 0, 1, 2, 3, 4, 5, eli lähdetään tuosta noin liikenteeseen. Ja katsotaan, että jos mulla on vaikkapa 4 euroa rahaa, jos mä voitan tuon, niin mä voisin lähettää 2 kiloa, mutta mä en voita. Mennään yksi pykälä taaksepäin. Jos mä voitan tuon, eli 4 eurolla mä voitan, eli silloin mä voin tuon verran lähettää tavaraa. No, nyt tähän on kirjoittu tämä versio tällä tavalla, ja se on joskus ihan järkevää kirjoittaa näin, jos sitä ymmärtää sen. Mutta sitten kun näkee sen, niin sit pitää miettiä, että miten se tehtäisiin. Yleisempi versio, eli luepas nyt, mitä kirjoitasit on sama, mikä tuossa olet kirjoittanut, niin justiinsa silmukalla. For, int, i, mistä indeksi olet aloittanut? Hinnat ja painot, piste length, se on 7 pitkä. Miksi 2? Sen takia, kun täällä on tämä ihme nollahinta. Ja tämä ihme nollahinta on nyt täällä sen takia, tai oikeastaan näissä se ihme nollahinta, että tämä mun ratkaisu, mikä näissä oli, niin se oli otettu vanhasta C-ohjelmasta lähes kopiona. Ja C-ssä, kun ei voi tietää, kuinka pitkä taulukko on, kun aliohjelmalle viedään taulukko, niin aliohjelman parka ei saa tietää mitään muuta, kun tuossa taulukko alkaa. Ei minkäänlaista keinoa tietää, kuinka monta alkiota siellä on. Niin sen takia C-ohjelmissa yleensä tehdään semmoisia jekkuja, että sinne taulukkoon pistetään sitten yksi semmoinen merkki, mistä tietää, että tuohon se loppuu. Ja esimerkiksi painojen kohdalla niin nolla voi olla ihan hyvä merkki siellä, että ei ole järkeä puhua nollapainosta. Ja sitten kaikki algoritmit kirjoitetaan sillä tavalla, että kun tulee se loppumerkki vastaan, niin me lopetetaan. Mutta Javassa ne kaikki vastaavat voidaan muuttaa sillä tavalla, että käytetään sen taulukon pituutta hyväksi. Eli periaatteessa me voitaisiin täältä riisua noin nollat pois, kun me vaan katsottaisiin, että meillä ei... Että semmoinen, missä meillä käytetään algoritmi, missä se lopetetaan nollaan, niin esimerkiksi tuossa on ollut semmoinen, että tämä jatketaan niin kauan aikaa, kun tuo hinnat sieltä löytyy. Eli tämä korvattaisiin nyt sillä vaan, että i pienempi tai yhtä kuin hinnat length. Silloin me voidaan se nolla riisua sieltä pois. Mutta kun sulla nyt on siellä se... On se nolla alkio lopussa, niin siksi meillä lukee tuossa 2. Sitten. Suurempi tai yhtä kuin nolla, koska täälläkin sä oot nollan käynyt läpi itse. Eli nythän tästä on helppo katsoa, että mitä mä haluan tehdä tuossa. Ja sitten mennään aina yksi pykälä taaksepäin. Ja kukin alkio on sitten, tai kukin kukin rivi on sitten eli nyt me mennään se meidän hieno taulukko läpi, kysytään aina tältä vekoottimelta, että hei, eli mulla on se 4 euroa, niin mä kysyn tältä vekoottimelta, minkä kohdalla mä oon. Eli nyt kun mä otan sieltä taulukosta se iinealkio, niin mulla on nyt yksi tämmöinen vekootin sieltä, ja sieltä vekoottimelta mä kysyn, että paljonko siellä on se rahamäärä. Jos mä voitan sen rahamäärän, niin mä oon sika onnellinen. Eli jos mulla on enempi sitä mun rahaa kuin tuo, mikä se vekootin sanoo siinä, niin silloin mä sitten kysyn siltä samalta vekoottimelta, että paljon sulla on se paino, ja palautan sen. Jos mulla on vähempi rahanaa, niin jatketaan uudelle kierrokselle, ja katsotaan, että löytyisikö sieltä parempi, minkä mä voin voittaa. Joo. Eli se olisi periaatteessa siinä. Sitten se sama kaksulotteisella taulukolla. Ja nyt sä oot sen taulukon laittanut näin päin, niin se vähän hämää tuosta sitä, että millä me löydetään siitä se samankaltaisuus tuohon toiseen verrattuna. Eli jos tämän taulukon tekisi toisinpäin, mä kopsin tuolta mallista sen, niin ei tarvitse niin paljon kirjoittaa. Muistaakseni oli tuossa. Eli jos me äsken luotiin se oliotaulukko tuolla tavalla, niin me se kaksulotteinen taulukko voitaisiin luoda, tai sen nimeksi vaikka hinnat 2D, niin me voitaisiin luoda se tällä tavalla. Eli sanotaan, että meillä on kaksulotteinen taulukko, missä taas hakaslut saa halutessaan pistää tuonnekin, jos tykkää. Eli meillä on kaksulotteinen taulukko, joka on alustettu sillä tavalla, että ensimmäinen rivi sieltä, eli sehän alustetaan se taulukko sillä tavalla, että tuossa tulee se, alustetaan taulukko. Ja kun muistetaan, mitä ne kaksulotteisen taulukon alkiot oli, niin ne oli yksulotteisia taulukkoja. Eli nyt me alustetaan tänne aina yksulotteinen taulukko. Yksulotteinen taulukko, jossa ensimmäinen sarake on 50 ja toinen on 0,6. Ja se tehdään joka riville. Eli nyt näkyy tässä paremmin tämä, että miten ne on tuossa samanlaisiksi alustettu. Ja me halutaan tehdä just tuo samaa muotoa, että se loppuu 0,0, niin laitetaan tuonne vielä se lopetus, mutta tosiaan vähän muuttamaan näitä algoritmeja, niin sitä ei tarvittaisi. Tuolla viimeisen perässä ei tarkkaan ottaen pilkkua kuuluisi olla, mutta ei siitä herpaannus on kiva ominaisuus, että saa olla se pilkku, niin se on aina helppo lisätä loppuun, kun sinne jättää aina sen pilkku. Se uikuttaa, että sitä ei käytetä missään, laitetaan siihen. Ei uikuteta. Noin. No sitten, kun sitä käytetään sieltä sitä vekootinta, eli nyt etsitään tuolta, niin täällä lukee, että me mennään sen otetaan tämä ykkösrivi täältä ja kysytään monta alkiota siellä on, viuhotaan se läpi itse. Vaan sä katsoit, että sä oot mennyt eri algoritmilla kuin siinä toisessa. Että siinä toisessahan sä menit tuolta hännästä päin ja tässä sä menet toisinpäin. Että siinä olisi laiska tehnyt ihan just saman algoritminkin siihen. Mutta ideana on kuitenkin, että otetaan täältä tämä, katsotaan paljon tuossa alkioita ja sitten katsotaan sitä taulukosta, että paljonko sillä rivillä se rahamäärä on. Ja nyt se rahamäärä löytyy riviltä 1. Ja jos me hävitään siltä, niin silloin mä katson, eli jos mä häviän tuolle, niin tuo on se paljon mä saan lähetettyä. Eli nyt me katsotaan tuonne pykälävinoon. No se mikä tässä nyt on hassua, niin tuossa on ykkönen ja nolla. Ja nyt meidän pitää kovasti muistella sitä, että mikä niistä oli tarkoitti oikeasti sitä rahaa ja mikä tarkoitti painoa. Niin tuohon kohti monesti kannattaa tehdä semmoinen jekku, että tekee itsellensä pari vakiota. Eli nyt kun mulla tämä taulukko on näin päin, tekee sinne pari vakiota, missä sanoo, että tämä nolla on, tästä lähtien nimellä paino, ja hinta on tästä, tai ykkönen on tästä lähtien nimellä hinta. Ja silloin, kun mä kuikuilen tuossa ifissä jotakin, niin kuikuillaan sitä sillä tavalla, että jos tuosta hintataulukosta, kun otetaan se sarakkeesta hinta jotakin, eli mitä tässä tapahtuu, niin tässä mennään tämä läpi forsilmukalla, mikä tästä kaksiulotteisesta taulukosta ottaa aina yksiulotteisen taulukon meille irti. Eli siksi tämä näyttää tämä läpimeneminen nyt yksiulotteiselta taulukolta. Eli hinnat on kaksiulotteinen taulukko, kun mä otan sieltä aina yhden alkion kerralla, ja nyt se onnistuu nimenomaan tämä silmuka sen takia, että tämä taulukko on tehty näin päin. Eli yksi kaksiulotteisen taulukon alkio on yksi tämmöinen rivi. Eli mennään kaikki sen rivit läpi, niin nyt tämä hinta on sieltä yksi rivi. Ja nyt tuo hinta on yksiulotteinen taulukko, ja mä poimin sieltä sarakkeesta hinta. Jos mulla on enempi kuin tuo, niin hyvä juttu, silloin se paino on tuossa noin. Ja nyt se on mentävä tuommoisella algoritmilla, kun jos se haluaa mennä tällä forsilmukalla, ei pääse indeksiä käyttämään ollenkaan. Sitten kurjaa on se, että jos me pitää palauttaa intti, niin nyt tuolta taulukossa otettu alkio on reaaliluku, niin se pitää roundata ja kastata intiksi, että se saadaan intti palautettua. Että se on tämän kaksiulotteisen taulukon huono puoli, että nämä on niin kuin väärää tyyppiä tavallaan, kun nämä, vaikka ne näyttää inteiltä, niin ne on silti dopleja ja intti ei voi sijoittaa dopleja, jos ei sille tee sitä pyöristystä ja kastausta. Ja varmaan tässä taulukko olioversiossa on tehty ihan samalla tavalla, että nyt on menty se hinnat taulukko läpi, otettu sieltä yksi hintarivi olio ja siltä on kysytty hintaa. Eli nyt jos vertaatte noita kahta pekotinta keskenään, niin eli tämä on pikkasen eri algoritmi kuin tuossa äskeisessä demossa. Eli vertaatte noita kahta vekotinta keskenään, niin toisessa sanotaan sille oliolle, että annahan sieltä se hinta. Toisessa sanotaan sille hintariville, että annahan sarakkeesta hinta mulle jotakin. Mutta jos nuo nimetään tuolla tavalla, nuo vakiot, niin tuo on melkein yhtä hyvin luettavissa tuo toinenkin. Mutta parempi kuitenkin, kun se lukisi hintahakasulkeessa nolla. Koska silloin sinne joutuisi aina miettimään, että mitä siellä nollassa oli. Joutuisi meneen katsomaan, että mikä siellä oli. Eli se on aina parempi, kun siellä koodissa on mahdollisimman vähän ihmevakioita. Tässä tapauksessa tämä vakio, että kun me aletaan jotakin tutkimaan, niin se laitetaan nollaksi, niin tässä tällä nollalla on eri merkitys kuin tuossa. Ei kaikkia nollia korvata hintasanalla tietenkään. Joo. Kumpi sitten on parempi, niin tämän paremmuus on siinä, että tätä voidaan isontaa tätä hintaoliota täällä. Tämä ei äsken vielä tuosta katsottu. Se hinta. Tässä tapauksessa tämä hintaluokka oli kirjoitettuna tänne luokan sisälle, eli tässä on tämä luokan lopetus. Hetkinen. Anteeksi, tämä on tämän luokan. Ei tämä voi olla tässä tiedostossa. Samassa tiedostossa ei voi olla kahta publikki. Sä oot copypastenut tämän tähän. Sitten puuttuu yksi sulku. Eiku tuossa, joo. Joo, sori, mä menin suluissa sekaisin. Eli tämä sulku lopettaa tämän luokan, mikä alkaa tuossa. Ja tämä sulku lopettaa tämän kirjeluokan, mikä on aloitettu. Eli nyt tämä luokka on esitelty tämän toisen luokan sisälle. Ja silloin siihen viitataan, ulkopuolinen viittaa tähän luokkaan. Eli jos mä haluaisin ulkopuolisena luoda tämmöisen hintapekoottimen, niin silloin mä sanoisin, että kirje.hinta. Koska se on sen kirjeluokan sisälle kirjoitettu tämä hinta, niin siihen viitattaisiin kirje.hinta. Nyt jos sitä käytetään kirjeen sisältä, niin silloin siihen ei tarvitse kirjoittaa sitä kirjepiste, joka kerta kun käytetään sitä hintavekotinta. Toinen tapa on kirjoittaa tämä kirjeluokka, hintaluokka ihan omaan. Eli tällä tavalla tätä hintaluokkaa ihan omassa tiedostossaan. Ja sen hyöty on siinä, että tämä hintaluokka voidaan luovuttaa kenen tahansa käyttöön luovuttamatta kirjeluokkaa. Tässä se kirjeluokkakin pitää antaa kaverille. Mun esimerkkeissä on noita sisäkkäisiä luokkia. Esimerkiksi siinä mäkihypyssä oli sen takia, kun laiskuus iski, että parempi se mäkihyppy olisi ollut, jos kaikki olisi kirjoitettu niin kuin omiin tiedostoisissa. Tulos ja kierros ja kilpailija ja niin edespäin. Eli se on javamainen ajattelu, että jokainen luokka on oma tiedosto. Mutta silloin kun ne joskus, jos ne liittyy sillä tavalla yhteen, että toisella ei tee mitään ilman toista, niin silloin niitä on perusteltua kirjoittaa tolleen sisäkkäin. Niin, hintaluokassa meillä on attribuutit paino ja hinta. Ja saantimetodeja on kaksi, get hinta ja get paino. Ei ole set-metodia. Voi ehkä olla toString, jos tykkää, että se on hyvä käytettäväksi. Ei kannata tehdä set-metodia, että se on nyt syntyissään saanut jonkun arvon. Eli tämä hinta on nyt tämmöinen tyypillinen immutable-luokka. Niin kuin stringikin, että se syntyy tietyllä arvoilla ja sen jälkeen me ei tarjota ulkopuoliselle yhtään metodia, millä sitä voi muuttaa. Joo, kirjeestä kysyttävää. Joo, tämä menisi totaalisen sekaisin tämä homma. Nyt nämä algoritmit olettaa sen, että nämä menee molemmat järjestyksessä. Kaikki algoritmit, mitkä meillä oli, niin nehän oletti sitä. Ja silloin meidän pitäisi tehdä ne algoritmit erilaisiksi, jos siellä on vaara, että ne on epäjärjestyksessä. Mä en ole ihan varma, että meneekö ne edes helpolla tavalla. Niin kuin. Pystynkö mä collection sorttaamaan nämä, niin jos mä teen tänne, esimerkiksi tässä tapauksessa tänne hintariviin, tekisin, että hintarivi toteuttaa comparable-rajapinnan ja tekisin sinne sen compareetu. Silloin mä voisin sanoa collection sortille tämän, että sorttaa tämä. Mutta sekään ei ole mielekäs, jos nämä ei ole niin kuin keskenään sitten vielä järjestyksessä. Eli se yksi algoritmi, mikä meni painojen mukaan, niin se olettaa, että painot on järjestyksessä ja toinen olettaa, että hinnat on järjestyksessä. Mutta olisihan se postin kannalta aika epäedullista, jos siellä olisi sellainen tilanne, että joku paino maksaisi, niin kuin, joku isompi paino maksaisi vähempi kuin pienempi paino, niin silloinhan sinne kirjeeseen pitäisi aina sulloa sitten lisää tavaraa, että saataisiin sinne isommalle painolle se ja pienemmälle hinnalle, että näissä ei oikein mieltä, jos tämä menisi niin kuin epätahtiin noiden kanssa. Onhan se posti tietysti tehnyt monennäköisiä asioita viime aikoina, että mikä yllätys olisi, jos sinne silläkin tavalla hinnoittelisi. Joo, vielä kysyttävää. Sitten oli matriisi, eikö kun nelonenhan se olikin. Eli ongelma oli se, että tänne oli tehty astiapeliluokka. Ne astiapeliluokkaan oli pökelyksissään kirjoitettuna ihan nättiä metodia, mikä käsittelee pelkkää dataa. Mutta sitten oli kirjoittuna metodeja, joissa oli tulostamista. Ja se on vähän hölmö semmoinen luokka, missä on niin kuin molempia, koska jos siellä on tulostamista, se tarkoittaa, että se luokka on käyttökelpoinen oikeastaan vain ne mustaan ruutuun käyttäessä, ja sehän ei hirveitä suosiota viime aikoina saavuttanut. Ihmiset ei ymmärrä, miten paljon siitä olisi hyötyä. Niin silloin meillä on se koodi vähän mennyt hukkaan, ja kuitenkin tästä koodista on aika iso osa semmoista, millä ei mitään tekemistä tulostamisen kanssa, niin silloin tämä koodi on järkevää jakaa kahteen osaan. Tehdään tästä kaksi luokkaa, eli meillä on nyt yksi luokka, jossa on siellä täällä tulostamista, niin riisutaan täältä pois nämä rivit, tehdään yksi luokka, missä ei ole yhtään tulostamista, ja toinen luokka, missä on noi äskeisen kaikki tulostavat. Eli mietitään tästä, että mitkä kuuluu oikeasti tänne astiapeliin, eli on semmoisia metodeja, mille ei mitään tekemistä sen käyttöliittymän kanssa. Ja jos lähdetään tältä ylhäältä liikenteeseen, niin muodostaja ei mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa, se vaan laittelee noita attribuutteja kohdalleen. Get-ämpäri ei mitään tekemistä käyttöliittymän, ei. Lisää yksi astia ei mitään tekemistä, lisää astia ei mitään tekemistä. Anna noin mones astia. No sitten on metodi, missä on kommenteissakin lukee tulosta ohje. Eli tämähän on semmoinen, mikä meidän pitää täältä pyyhkästä pois ja siirtää tuonne toiseen luokkaan. Tulostetaan astiossa olevat nestemäärät. Se jo sanoo kommenteissakin, että tämä on tulostava metodi pois sieltä. Get-määrät. Tällä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa. Voidaan jättää tänne. Etsi. Me vaan etitään yksi astia, ei tehdä mitään muuta. Nimi, ohje. Lukee jo kommenteissakin oikein, että tulostetaan, eli tarkoittaa sitä, että kuuluu toiseen paikkaan. Kaada astiasta toiseen. Se ei tee mitään muuta kuin vaihtaa niitä astioiden nestemääriä. Ei liity tulostamiseen, saa jäädä tänne. Alusta. Ei mitään tekemistä tulostamisen kanssa. Pelaa. Täällä nyt ei suoraan näy system outia missään, mutta tähän kutsuu esimerkiksi tuolla nimiohjetta, joka äsken todettiin, että se tulostaa. Eli silloin se tarkoittaa, että tämä on taas niitä, mitkä pitää siirtää tuonne toiseen paikkaan, koska se tulosta vaan menee toiseen paikkaan, niin tämänkin pitää mennä toiseen paikkaan, ettei tänne jää semmoisia, mitkä tulostaa. Get-määrä, ei mitään tekemistä tulostamisen kanssa, tilaavuus, astioiden summa, ei mitään tekemistä, lisää esiintymät. Ja taas on tämmöinen, että tulostaa toiseen paikkaan. Onko peli mennyt läpi itse? Ei liity käyttöliittymään. Anna löydettyjen määrä, ei liity käyttöliittymään, tai oikeastaan löydettyjen joukko. Ja sitten on lopuksi pääohjelma, joka kutsuu pelaa, joka todettiin jo, että se on tulostamista, eli silloin tämä pääohjelma joutuu sinne tulostavaan puoleen. Ja sitten vaan ruvetaan siirtelemään niitä. Ja jos se on joku tehnyt, niin se on käytännössä samanlainen kuin tuossa mallissa, että eli sieltä astia pelistä, niin täältä on kaikki tulosta hävinnyt. Tulosta, eli yhtäkään tulosjuttua täällä ei ole samalla tavalla sitten system outtia, niin niitäkään ei täältä enää löydy. Eli ne on kaikki riisuttu täältä pois ja tehty toinen luokka, komentorivi astia peli. Ja komentorivi astia peli on siirretty sieltä nyt nimenomaan nämä tulosta ohje ja niin edespäin. No, mitä sille komentorivi-astiapelille on tehty, että saataisiin se pääohjelma samannäköisessä kuin se oli siinä graafisessa astiapelissä, eli että meillä lukee täällä, että ensiksi luodaan peli, ja sitten sanotaan, että pelaa tätä peliä. Niin on tehty tänne komentorivi-astiapeliin staattinen metodi, ja komentorivi-astiapelissä on yksi attribuutti peli, eli nyt tämä staattinen metodi pelaa, ja tuon parametrina peli, niin tämä luo nyt tämän komentorivi-astiapelin, ja alustaa sen oman viitteen. Eli tämä komentorivi-astiapeli on vähän niin kuin siinä kerhonkuvassa. Komentorivi-astiapeli, niin sieltä on sitten viite sinne. Eli tämä on niin kuin siinä kerhonkuvassa se käyttöliittymä, ja siitä on sitten viite sinne kerhoon, jossa ei ole mitään tulostamista. Eli nyt tämä peli on se tavallaan se viite tuonne. Viite sinne, eli tuolla komentorivi-astiapelillä on sitten käytössään se peli, ja nyt tämä pelaa on tietyssä mielessä sen tehdasmetodi, eli se luo tämän astiapelin, alustaa sen sisäisen attribuutin ja sen jälkeen käskee sen tulostaa käyttöohjeen ja käskee sen pelaata. Ja tämä entinen pelaa, niin jos katsotaan siihen alkuperäiseen astiapeliin verrattuna, niin täällä meillä oli tämä pelaa jossakin tuossa, niin meillä luki täällä etsi. Niin nythän tämä etsi tarkoitti tälle astiapelille, että eti ihan itsestäs. Eli tähän voitaisiin oikeasti kirjoittaa tis.etsi. Mutta nyt kun se etsi-koodi siirrettiin tänne komentorivi-astiapeliin, niin täällä komentorivi-astiapelissä ei ole mitään etsi. Eli se mikä ennen oli se tavallaan se tis.etsi, niin nythän meidän pitää sanoa sille toiselle, missä se etsi todella löytyy, että alahan sinä etsimään. Eli siksi me korvataan ne tavallaan ne TIS-piste jotakin, niin korvataan kaikista metodeista, mitkä siirrettiin tänne, ja niihin kuvitellaan se TIS-piste. Aina kun se kutsuu itteensä, niin se TIS-pisteet korvataan sitten pelillä. Eli nyt se etsii sitä toisesta pelistä se astian, ja sitten se nimiohje, niin sille voidaan viedä ne astiat, mitä meillä tuossa löytyy. Tai sitten me voidaan sen pelin kaadalle vie parametrin, kaada tuosta astiasta tuohon, missä meillä ennen luki että TIS-kaada. Eli koska se kaataminen on siellä varsinaisen sen datan puolella, niin käsketään sen hoijalla se homma. Eli delegoidaan se homma tästä käyttöliittymästä sitten datalle. Ja nyt me ollaan saatu semmoinen 250 riviä koodia, mitkä liittyy käyttöliittymään, ja sitten sitten ollaan saatu 400 riviä, jotka ei liity käyttöliittymään. Eli nyt kun me jouduttaisiin kirjoittaa jotakin uusiksi, niin me ei tarvitse kirjoittaa 400 riviä uudestaan, vaan me kirjoitetaan vain se käyttöliittymäpuoli uusiksi. Ja sillä tavalla meille tuli sitten graafinen astiapeli siitä, mihin sitten vähän erilaiseksi tehtiin se, millä tavalla se näyttää sitten, että miten se peli on mennyt läpi, mutta se informaatio saa aina pyydettyä täältä astiapelin puolelta. Joo, ja kysyttävä. Matriisin suuri. Vielä nyt. Sen nimi vai tehty? Tuo vaan kuulosti vähän siltä, että NN pitäisi olla. Noniin. Eli matriisin suurin, siinä ei tajattu olla, vai oliko sanottu? Siinä ei ollut sanottu, minkä tyyppisiä alkioita ne on, eli tämä nyt jäisi itse päätettäväksi. Eli nyt on tehty sitten kokonaisluku taulukosta kaksiulotteisesta suurimman etsivää, ja tässä on heitetty alkuarvaus, että mäpä taidan tämän ottaa ihan tuonne ajettavaksi, koska sanoisi, on testit, ja se on ihan mielenkiintoinen juitska noiden testien osalta. Klaas, matriisin suurin. Ajetaan taas ne testit läpi siitä, mitä se sanoo nyt. Se sanoo tuolla tavalla tietysti, kun mä oon unohtanut tähän laittaa taas ne testit mukaan. Noin, ja ajetaan taas ne uudestaan. Näyttää vihreitä, eli on sitä mieltä, että kaikissa näissä tapauksissa, eli tässä on erilaisia matriiseja, ja tuossa suuri on 29 löytyy tuolta, tuossa suuri on 106 löytyy tuosta, tuossa on yksirivinen suuri löytyy tuosta, ja tuossa suuri löytyy tuolta nurkasta. Sanopas, minkälainen testi sulta puuttuu näistä. Jos joku muu keksii, niin sanokaa, minkälainen oleellinen testi tästä puuttuu. Tyhjä, mistä tulee tietysti murheita, että mitä se tyhjän taulukon suurin on. Että sen voisi tuonne määritellä, tai sitten voisi sanoa tänne kommenteihin, että tänne ei saa tulla tyhjällä taulukolla. Todetaan nyt se yksinkertaisuuden vuoksi, että tänään ei saa tulla tyhjällä taulukolla. Tämä kaatuu index out of bounds -poikkeukseen, josta ne tullaan tyhjällä taulukolla, minkä voi vaikka dokumentoida sillä tavalla, että tänne, että matriisi new int nolla, nolla. Se on ihan sama, mitä se väittää olevan, mutta se rows index out of bounds. Voi kuitata tällä, että dokumentoi tähän, että jos tolleen meitä kutsumaan, niin silloin siitä tulee tuo poikkeus. Ja vihreitä näyttää, eli tuossa tuli se poikkeus, eli se tuli testattua. Eli se ei palauta nolla, vaan siitä tulee tuo poikkeus. Mutta tuossa puuttuu yksi oleellinen testi mun mielestä. No, tässä tulee ongelma, joo, dokumentoijan tuokin tänne. Eli tehdään matriisin suurin. Mä voin sen luoda tässä sillä tavalla, että mä luon new int-taulukko, jossa ensimmäinen rivi on tyhjä ja toinen rivi on vaikkapa 3. Niin ton suurihan on nytten selkeästi 3, mutta sekin heittää poikkeuksen. No. Sain jollakin tavalla sinne möhlittyä tämän, jos mä möhlin siihen. Unohtui yksi sulku. Ja tossa on tuo yksi rivi, tossa on tuo toinen rivi ja on niin surkee vähän eroa toisistaan nuo rivit. Erroriksi vieläkin. Vielä möhli. Joo, mutta tuo sulku. No enkä mä välissä niin syönyt sitä pois sitä. Ei kyllä mene puippoihin. Mä se täällä oikein. Mä se tossa oikein nuo sulut. Se ei nyt jostakin syystä, se ei tee samalla tavalla tänne. Se jättää ton loppusulun, minkä mä tohon selvästi laitoin, niin se menee tuonne. Sulku menee tonne ihan väärään paikkaan. Mikäs tää risoo tässä? No joo, se ei nyt suostu pelittämään kunnialla. Mitäs jos mä sanoisin, että otetaan tuosta vaikka tuo rivi. Siihen ei muuten ole pakko keksiä uutta matriisinimeä jokaiselle, että siinä riittää sanoa. Tuo alustuslause ei toimi. Alustuslause ei toimi muuta kuin tässä esittelyyhteydessä, niinhän se onkin. Toimii semmoisessa tapauksessa, missä me nyillä tehdään, niin sitten se voi laittaa noin. Pistetään siihen 2.1. Mä laitan sen suurimman vaikka tuo. Niin nythän suurin pitäisi olla 777. Vielä saa errori. Ei siis siihen vaikuta. Se ei tosta ole kiinni, koska silloin mä olisin laskenut vain sitä vanhasta matriisista. Eikun tuosta se menee. Kolme riviä, eli taas me vielä yksi rivi lisää. 9.7.7. Noin. Se on kolme riviä, niin sitten se ei löyä. Eli tuossa on heitetty alkuarvaa, että se suuri on tuolla nurkassa, 0-0 paikassa. Sitten on käyty läpi tuo ensimmäinen rivi alkaen tuosta kohti. Sitten on käyty läpi se ykkösrivi alkaen tuosta kohti. Mutta entäs sitten? Jos siinä on kakkosrivi. Tämä kakkosrivi. Kaksi riviä. Onko sulla ruutupaperia siinä? Otas yksi ruutupaperi ja laske monta riviä siinä on. Niin se on hyvä malli matriisista, se ruutupaperi. Tuossa olihan meillä tässäkin matriisissa monta riviä. Että nyt nämä esimerkit, tietysti nämä muutamat esimerkit on ollut semmoisia, että niitä oli kaksi riviä, mutta tässähän nyt on monta riviä ja kaksi saraketta. Mutta toki siinä voi olla miljoona riviä ja kaksi miljoonaa saraketta, että mitään rajaahan siinä ei tietenkään saa olla. No, nyt sä oot kirjoittanut alun tästä. Onko näissä riveissä mitään tässä ja tässä möhkyssä mitään yhteistä? Laitetaan tuossa, tuon muuttuja ei tarvii olla edes eri nimine. Hetkinen, se on parempi nimetä. No. Ctrl R. Sen ei tarvitse olla eri nimi. Onko se nyt mitään samanlaista niissä riveissä? Mikä nyt ainoa ero on näiden kahden kolmen rivin möhnä? Jos tuo laitetaan alustavasti alkaa nollasta. Joo. Mikä niiden ainoaksi eroksi jää? Eli jos me tuo saadaan muuttujaksi, niin silloinhan ne on niin samanlaisia. Eli viuhotaan läpi. Viuhotaan läpi kaikki i-rivit sieltä sillä tavalla, että me kysytään aina sen kyseisen rivin pituus. Eli nyt korvataan ne nollat, mitkä sulla oli välillä nolla ja välillä yksi, niin korvataan se sitä rivillä. Ja sitten kukin sarake mennään läpi sillä tavalla, että sen kyseisen rivin matriisin leveys. Ja tuo oli sulla se monella rivillä ollaan ja tuo oli se monella rivillä ollaan. Eli nyt kun IR on nolla, niin nyt tässä lukee se sun ensimmäinen äsken maalattu alue. Eli kun IR:n kohdalla kaikki laitat nolla, niin tuossa on just sama, mikä sulla oli äsken. Sitten kun IR laitetaan ykkönen, niin sittenhän sulla on se toinen maalattu alue. Mutta nyt jos tämä pääseekin, vaikka sitten tässä on kolme riviä, niin silloinhan tämä IR voi olla kakkonen, ja sitten tämä osaa myös kakkosriviltä olevan ottaa ja verrata sitä. Tuolla ei tarvitse sulkua välttämättä, koska se on niin kuin yksi lause, mikä tuossa on. Niin saa olla sulut, mutta ei ole pakko olla. Nyt se heitti poikkeuksen rivillä 58. Tässä se heittää siitä poikkeuksen. Kohta se mukaan sen poikkeuksen heittää tuolla. Se on vaikea pistää breakpointi siihen nyt, koska Siinä on monta testiä, mitkä menee ensiksi läpi itse. Mut. Siis tämä ei ole nyt niin helppo testata, että mä voisin laittaa tähän breakpointiin, mutta kun tässä on monta testiä, niin mä joudun ne kaikki testit ajamaan läpi itse. Mutta mä voin sen breakpointin laittaa tuonne sillä tavalla, että nyt kun mä ajan tämän testin ja katson, että missä se ongelma on, eli se ongelma tulee tuolta matriisin suurin testiriviltä 26, niin laitetaan sinne se breakpointti. Tänne mennään laittaa se breakpointti, mutta silloin pitää mieltää se, että se testi ajetaan täällä. Ja nyt mun pitää sitten mennä se ajaminen tekemään täältä. Breakpointti on laittu tuonne testitiedostoon. Ja nyt me pysähdyttiin siihen, ja nyt me mennään tuossa step into. Ja nyt me päästään tänne matriisin suurimpaan siinä ongelmatilanteessa. Ja minkälainen meidän matriisi on nytten, niin matriisi on tuommoinen. Ja tuommoinen ja tuommoinen, ei mitään vikaa. Mitäs siinä nyt sitten onnistuttiin möhlimään? Rivi on nolla. Sitä ei tule mitään ongelmia. Sitten se rivin pituus. Tuolla ensimmäisellä rivillä se menee ihan onnellisena läpi sen. Sitten riviksi tulee. Riviksi tuli ykkönen. Tässä nyt sillä rivillä voisi enää väärin mennä. Kakkonen, kolmonen, nelonen. Tuone. IR, paljonko meillä se ykkösrivin pituus on? 5. Meillä I on 5. Nyt on nyt on tuossa mulla. Tuossa mulla on väärin. Mä kysyn sen rivimäärän tuolla tavalla. Tuo oli mun virhe. Elikkä rivimäärähän pitää kysyä siltä matriisilta. Elikkä matriisi on yksulotteinen taulukko, jonka alkion on yksulotteisia taulukkoja. Elikkä nyt kun mä tämän matriisilta kysyn, että monta yksulotteista taulukkoa, elikkä riviä susta on, niin siitä mä saan selville, monta riviä sitä pitää käydä läpi. Mä kysyin äsken ton väärin ton. Väärintoindeksi, eli nyt voidaan ajaa ne testit ja nyt lähty taas breakpointtiin, mutta ei enää mua huolestuta. Eli nyt ne menee ne testit läpi. No se, mikä mua rupesi alun perin huolestuttamaan, niin mä rupesin huolestuttamaan se, että nyt tuo nurkka oli yritetty siinä ovelasti välttää, että sitä ei tarvitse käydä kahdesti läpi. Pistämällä vaikka tuohon, että ei mennäkään siinä ensimmäisellä rivillä alusta asti. Ja mitä meille nyt kävisi väärin, jos mä laittaisin tuohon ykkösen? Millään rivillä ei käydä siinä. Eli kaikilla riveillä mennään paikasta yksi alkaen nuo. Eli silloin, jos se suuri olisi piilotettu tuohon kohti, niin se ei löytä sitä. Ja semmoistahan täällä testeissä nyt ei ole, että nyt sitä ei jäätäisi kiinni, mutta vaikka tuossa voitaisiin pistää se suurin piilottaa tuohon kohti. Piilotin suurimman siihen, mutta en vaihtanut sitä suurimman arvoa. Eli nythän se ei löytä sitä, koska se ei koskaan kävisi näissä ensimmäisissä. Eli sitä ykköstä ei voi laittaa tuohon. Ja ei sitä voi tuossa rivissäkään, koska jos mä laittaisin tuohon riville, niin silloin mä aloittaisin vasta toiselta riviltä sen läpikäynnin. Eli nyt tulee semmoinen tilanne, että kun mä oon tämän ensimmäisen alkion jo tuolta käyttänyt, niin mä en voi millään helpolla tavalla välttää se ensimmäisen alkion testaamista tuossa. Mutta että maksaako se paljon, jos meillä on 1000 × 1000 matriisi, sillä on 1 000 000 alkiota, niin jos sillä 1 000 000:sta mä käyn yhden ylimääräisen kerran, niin se suhteellinen hinta on ihan olematon. Eli sen takia ei tänne mitään hirveitä if-lausetta kannata rakentaa, että jos IR on 0 ja I on 0, niin silloin ei tehäkään mitään. Ja tuo nyt ei siinä haittaa mitään, se suuri on ensiksi tuo, ja sitten sitä ensimmäisellä kiekalla verrataan, että onko se paikassa 0, 0, kun IR ja I on 0, niin onko se ensimmäisessä paikassa oleva isompi kuin se, mikä sieltä äsken otettiin, ja eihän se ole. Eli se yhden kerran tulee siinä yksi if ylimääräistä koko sen läpikäynnin aikana, sitä ei kannata millään tempulla yrittää välttää. No sitten nämä teki vähän ongelmia tähän, että se on testaamatta se, että se ensimmäinen rivi on tyhjä. Eli jos me tehdään sinne matriisi 4-1, missä ensimmäinen rivi on typö tyhjä, niin nythän tuon pitäisi palauttaa kuitenkin tuo 207. Ja kyllähän se varmaan sen palauttaa, koska nyt kun me lähdetään se ensimmäinen rivi menemään läpi, se rivimäärä on nyt 2. Ja tuolla ensimmäisellä rivillä, kun me kysytään se ensimmäisen rivin pituus, niin se on 0, niin se ei tee tätä yhtään kertaa. Ja sitten kun x tulee, irx tulee 1 ja kysytään tuon pituus, niin sehän on 6. Ja siellä se käy jokaista 6 kokeilemassa tähän asti se enkkaa vastaan. Ja murhe on se, että nyt se kaatuu tuohon, koska siellä ei ole tätä 0, 0 olevaa alkiota. Ja tässä voi harkita sitä, että laittaisiko tässä kohti nyt sitten joko pistää hirveästi ifejä siihen, että jos siellä ei ole sitä 0, 0, niin ottaa jonkun muun tähän. Tai sitten pistää tähän, että suurin on maailman surkein arvo. Ai niin, kun tämä oli intejä nämä tyypit. Äskeisellä oli integer.min value. Noin. Ja silloin tämä ei tule heittämään poikkeusta, vaan tämä tyhjän taulukon vekootin tulee palauttamaan meille integer min valjuun, koska se ei tee tuota silmukkaa nyt yhtään kertaa. Noin. Eli tämä temppu on silloin turvallinen, kun meillä on olemassa järkevästi se maailman pieni arvo. Mutta sitten jos meillä on tilanne, missä nämä taulukon alkiot on semmoisia, mille ei voida antaa semmoista pienintä mahdollista. Eli kaikissa tilanteissa ei voida sanoa, että joku on se kaikista pienin. Niin silloin tuo, että me otetaan sieltä se yksi alkio käyttöön. Mutta sen ongelmana on just se, että jos ei sitä ole olemassa. Ja yksi mahdollisuus on dokumentoida sitten. Dokumentoida tämä käytös sillä tavalla, että siellä täytyy joka rivillä olla alkio, jotta se olisi mielekäs. Jos matriisista puhutaan. Semmoinen ihan perusajattelu matriisistahan on semmoinen, että matriisi on aina vielä säännöllisen muotoinen. Mutta nämä Javan matriisit nyt voi olla tietysti kukin eri mittaisia rivit. Joo. Eli käyt kaikki rivit läpi ja jokaisella rivillä kaikki sarakkeet, niin silloin jokainen alkio sieltä saa vuoro yrittää olla paras. Hyvä. Sitten taulukon summa. Taisi tuossa äsken jo tulla tänne otettua vahingossa. Reaalimat. Matriisin suurin. Tuossa on tehty tommonen, että jos siellä on nullialkioita välissä, mikä on tietysti sekin yksi asia, mutta sekin voitaisiin dokumentoida, että siellä ei saa olla nullialkioita välissä. Sitten ihan semmoinen kirjoittamisjuttu, että mielellään aina noihin välilyönti. Eli silloin, kun se on kielen sana, niin näytetään se selkeästi, että se on kielen sana. Ja sitten alijohmakutsussa kuten tuohon kanssa, koska se... Sä voisit siihen javan siihen formatoijaan laittaa, että sen voit sitten vetää tällä Shift-Ctrl-F:llä, niin se tekee ton muotoilun nätisti, niin ei tarvitse miettiä. Niin sinne laittaa ne muotoilut kohdalleen, niin silloin ei tarvitse sitä itse tehdä, niin se tekee nämä nyt aika välttävästi nämä välilyönnit. Mä tykkään vielä tossakin välilyönnit, mä omassa formatoijassa laitoin tuonne, mutta en muistanut sitä laittaa tähän koneeseen. Mutta tuo on vähän makuasia, onko tuo rumempi vai ei. Ei noilla välilyönneillä, mutta tuohon joka tapauksessa siitä on aika iso yksimielisyys, että kielen sanassa sulu etupuolelle välilyönti ja sitten alijohmakutsussa, kuten vaikka tuossa, niin on alijohmakutsu meillä, niin silloin se sulku on kiinni, että se näkee kaukaa, että meillä on alijohmakutsu kyseessä, vaan helpottaa sitä lukijaelämää. Matriisin suuri oli tuossa matriisin summa, eli tämä on temppu, millä me saadaan niin kuin muutettua aina useampi ulotteinen taulukko pykälää pienemmäksi. Eli nyt mulla on kaksi ulotteinen taulukko, niin me voidaan ajatella sitä yksiulotteisena algoritmina. Eli ajatellaan sitä sillä tavalla vaan, että käydään läpi kaikki rivit, ja joka rivillä sitten on summa, ja se ynnätään tähän meidän summaan. Ja tämähän oli tehty viime demoissa tuo, että käydään laskemassa yksiulotteisen taulukon summa, eli sitä tuo rajat.summa tarkoittaa, että se menee sen viime demo 7, yksiulotteisen taulukon summan siinä laskemaan. Toki tämä voitaisiin mennä täsmälleen samalla tavalla läpi, kun... Eli toki tämä voitaisiin mennä samalla tavalla läpi kuin tässä, että mä en tässä kahdella sisäkkäisellä silmukalla. Mutta nyt oli tehtävänä käyttää hyväksi tämä toista, jolloin nyt sitä on nimenomaan käytetty hyväksi. Ja minun mielestä nämä koodit tulee siistimmäksi tällä tavalla, että ajatellaan sitä aina niin kuin vaan yksiulotteisena vekottimena. Ja samalla tavalla voitte sitten kolmiulotteisen kanssa tehdä, että kun kolmiulotteisesta silpasette ottaa yhden alkion, niin kolmiulotteinenhan niin kuin kuutio, sieltä kun silpastaa yksi alkio, niin se on yksi taso sieltä. Silloin se yksi taso on kaksiulotteinen taulukko ja joku käsittelee sen. Eli jos haluaisi tehdä kolmiulotteisen matriisin summan, niin voisi tehdä sillä tavalla, että sieltä ottaisi aina yhden tason ja kutsuisi tätä alijohmaa laskemaan sen yhden tason summan sieltä. Silloin ei tarvitse koskaan itkeä siinä, että onpas monta sisäkkäistä fooria. Suorituskyvyn kannalta tämä on n toiseen, eli tässä on n kappaletta kierroksia ja tuolla tulee sitten n kappaletta kierroksia. Jos se on n kertaa n matriisi, niin suorituskyvyn kannalta se on kyllä n toiseen. Se ei siinä muutu, mutta lukijan kannalta se on nätimpi. Joo, yksi hyvä. Eli kun mä sanon tämmöisessä taulukossa, että näin monessa alkio, niin silloin se on tuo. Eli se on se yksiulotteinen taulukko sieltä. Ja sitä osaa kuka tahansa yksiulotteisen taulukkoa käsittelevä alijohma käsitellä silloin. Päivämäärä. Kenen päivämäärä? Tämä jo ajat sitten. Meidän tehtäviä on ollut yhtä. Eli me voidaan luoda tämmöinen vekotin, eli kalendar on semmoinen luokka, jota ei voi luoda. Kalendar on abstraktiluokka, vaan rajapinta, en nyt muista kumpi, ei väliä, sitä ei kuitenkaan voi luoda sitä vekotinta, mutta me voidaan luoda vaikka Gregorian kalendar ja sijoittaa se tämmöiseen kalendar-tyyppiseen vehkeeseen, ihan niin kuin me voidaan luoda koira ja sijoittaa se eläintyyppiseen vehkeeseen. Ja sitten tätä ei tarvitse tehdä. koska tuo New Gregorian kalender mun mielestä, kun sä luot semmoisen vehkeen, niin jos et sä sano sille, että mikä päivä se on, niin se käyttää tätä päivää. Mutta nyt tämän semmoinen lievä miinus on siinä, että jos sä luot gregoriaanisen kalenterin ja viet tämän Kiinaa, niin kiinalaisethan ei käytä gregoriaanista kalenteria. Ja sitten ne saa ihan erilaisia tuloksia tästä. Tosin mä en tiedä kiinalaisista, että te olette kulttuuri-ihmisiä enempi, että minkälainen se kiinalaisten kalenteri, onko sillä päiviä, kuukausia, vuosia. Eli onko niillä kaikki nämä kolme suuretta siellä käytössä. Että toimiiko se missään tapauksessa niin kuin Kiinassa. Vuosia niillä on jossakin määrin olemassa. Mutta sen takia just, että ei tarvitse pohtia sitä, että pitäisikö mun tässä maassa luoda Gregorian kalender vai kiinalaisten kalenteri vai mikä mun pitäisi luoda. Niin sen takia siellä on semmoinen kuin kalendar.getinstance. Ja tämä on tämmöinen tehdasmetodi. Eli nyt se selvittää sen maa-asetusten mukaan, mitä teillä täällä jossakin on tehty. Sontorupaneeria, regio ja täällä on tehty teillä, että mikä teidän maa-asetus on. Niin se käy siltä järjestelmältä kysymässä, että missä maassa ollaan, mikä valuutta. Ja sillä perusteella tämä Get Instance luo sinne nyt gregoriaanisen kalenterin tai kiinalaisille jonkun koiranvuosikalenteri. Ja meidän ei tarvitse miettiä, että minkä se loi sinne. No sitten osittain kai samasta syystä, niin meillä ei ole täällä Get Day, Get Month, koska mä en kyllä tiedä, mitä tämä auttaa, mutta nähtävästi se on siinä syynä, että ne ei ole tehnyt sinne semmoisia saantimetodeja, vaan ne on tehnyt sinne yhden ainoan getiin, mille viiän parametrina, että minkäs ominaisuuden mä haluan. Ja nyt äsken mä tein sen siinä kirjejutussa tein, että sarake 0, niin mä annoin sille nimeen paino, ja sarake 1 annoin paino nimeksi hinta. Niin samalla tavalla nämä on tehnyt, että ei tarvii muistella, että jos mä haluan päivän, niin mun pitäisi kirjoittaa tähän get 5, koska get 5 antaa mulle päivän. Niin ne on numeroineet nuo päivät. Elikkä date on public static final int, niin kuin tehtiin äsken public static final int. Hinta on 1, niin ne on tehnyt sitten public static final int date on 5, month on noin paljon. Sitten tähän muuten liittyy semmoinen jekku, että tämä januari-arvo saattoi vielä vaihella jostain syystä, ja siksi tämä pitää kai tarkkaan ottaa laskea tällä tavalla. Mutta tämä nyt antaa suoraan sen päivän numeron, eli tänään saataisiin nätisti 4 sieltä. Mutta sitten kun me kysytään tuosta, että annapas kuukausi, niin sepä mokoma sitten antaakin 0 alkuisena ne kuukaudet. Eli siksi meidän pitää korjata sitä yhdellä. Sitten siinä oli jostakin syystä semmoisessa esimerkissä vielä se korjattu sillä tammikuun alkunumerolla, mikä saattaisi jossakin tilanteessa, mutta kun eihän tammikuutakaan kaikilla, niin hän on ihan varma sen mielekkyydestä. Niin, eli siihen meidän pitää sitten lisätä 1. Ja vuosi antaa tässä oikein, mutta C:ssä, jos menette kysymään samalla jutskalla, niin saatte vuoden, joka on tänä vuonna 113. Eli se niiden vuoden nollakohta on 1900. Eli C:ssä teette tämän samaan, niin tähän pitäisi lisätä vielä 1900, eli silloin saatte se oikein vuoden. Se toimi nätisti silloin 1900-luvulla, että jos pyyti vaikka vuonna 1998 pyyti vuotta, niin sai 1998. Näytti ihan nätiltä vielä. Mutta se meni siinä 2000 tietysti ympäri. Että se. Ja senkin takia meni varmaan miljoonia, jollei miljardia rahaa hukkaa. No niin, silloin me ollaan saatu se päiväys. Se mikä tekee tästä kurjaa on, niin nämä testit menee melkoisen paljon haastavaksi. Eli nyt esimerkiksi täällä on testi, että tänään on 1.3. Niin sehän ei vie enää paikkaa, jos mä ajan tän nytten. Koska nyt tämä tänään, mikä täällä on sanottu, että tässä testissä on sanottu, että ja tämä Prename-testi Java tekee sen, että nämä tulee semmoisiksi sen luokan attribuuteiksi, vakioattribuuteiksi sinne, mitkä on kaikilla testeillä olemassa. Eli nyt kuka tahansa testi voi puhua sitten tämän koodipätkän ansiosta, niin tänään muuttujasta, mikä on nypäivämäärä, ja nypäivämäärä menee tuon päiväyksen kautta, eli silloin se on periaatteessa tämä päivä. Niin nythän meidän pitäisi nämä testit kirjoittaa sitten jollakin tavalla eri tavalla, että me saataisiin, että mä hukkasin sen tänään siitä. Mutta kuitenkin se, missä oli se ensimmäinen kolmatta, niin me ei voida testata oikeastaan sitä enää, että tänään on ensimmäinen kolmatta, vaan tuohon kohti meidän pitäisi saada nyt arvot, mitkä tulee jostakin, joka tuottaa siihen päivämäärän. Ja onko mä siihen edes mitään älykkäämpää testiä saanut aikaiseksi itsekään. No, mä oon tämän testin tehnyt sillä tavalla, että mä oon käynyt nämä tulosarvot käynyt hakemassa valmiiksi. Eli jos mä puhun tänään, niin silloin mä käytän siinä, että tämä vuosi, kuukausi ja niin edespäin. Jos mä puhun ensimmäinen viidettä, niin silloin siitä pitäisi tulla päiväis, joka on ensimmäinen viidettä ja se vuosi, mikä sattuu nykyisin olemaan menossa. Eli nämä testit pitäisi periaatteessa mennä läpi tänäänkin ajettuna. Mutta turhaksi temppuiluksi tämä menee. Ja sitten mä myönnän, että tässä on vika. Tässä on semmoinen vika, että koska tämä tänään... No joo, tässä ei esiinny sitä tänään, mutta kuitenkin tämä vekotin... Nämä muuttujat käydään laskemassa. Sanotaan, että tuo nyt maalattu alue suoritettaisiin tänään 23, 59, 59 ja millisekuntia vaille ennen kuin vuorokausi vaihtuu. Eli nämä arvot, mitä vastaan testataan, niin nämä käytäisiin hakea sinne ihan hinttu ennen kuin vuorokauden vaihtuu. Ja sitten me päästäisiin tälle riville, missä otetaan tämä ensimmäinen viidettä ja vuorokausi onkin jo vaihtunut. Anteeksi, tuossa ei tule ongelmaa, tuossa tulee, missä se tämä päivä on. Vuorokausi olisi vaihtunut, niin silloin se testipäivämäärä olisi niin kuin tältä päivältä ja vuorokausi olisi vaihtunut jo huomiseen ja silloin se antaisi eri tuloksen. Eli tämä on riskaapeli vehe ajettuna nämä testit niin kuin vuorokauden vaihteessa. Sattuuko se siihen millään, koska tämä, niin kuin, tämä testi pyörähtää läpi, tuossa se taisi sanoakin kauanko se pyörähtää läpi, eli 26 millisekunnissa. Mutta jos mä aloittaisin tämän niin kuin 10 millisekuntia ennen vuorokauden vaihtumista tai ajoin, niin tämä saattaisi antaa, että ei toimi. Ja sitten mä ajasin se uudestaan ja nyt se toimiikin. Ja sitten mä ihmettelin sitä, miksi se antaa silloin tällöin jotakin. Eli semmoisia testejä voi tulla joskus, että niin kuin välillä näyttää toimivaa ja välillä ei. Ja nämä on ongelmia kaikki, missä on tämmöistä muuttuvaa dataa, kuten tässä tämä päivämäärä. Eli siitä puhuttiin äsken, että tämä testi ei toimi tänään enää, mikä tuossa lukee. Että siksi tämä pitää kirjoittaa paljon ovelammin ja en mä nyt syytä tässä, koska tämä on aika haastava testattava. Mutta kannattaa olla varovainen, että kaikki testit ei ole enää niin helppoja. Oliko pylvästä kukaan tehnyt? Pylvää idea oli vaan se, että tämä graafinen astia, mikä täällä oli, niin tämä graafinen astia on oikeastaan pelkästään tämmöinen, tolppa, mihin on piirretty, että kuinka paljon jotakin on. Ja silloinhan me voitaisiin samaa vekotinta käyttää missä tahansa ohjelmassa, missä halutaan pylväitä piirtää. Niin miksipä sen nimenä käyttää, sillä on graafinen astia. Etsii sitä kaikki, mitkä liittyy astiaan, poistaa ne siitä, jättää jäljelle sen, mikä liittyy, niin kun, että se on yleensä pylväs. Ja siitä tuleekin siihen sitten se vastaus. Eli nämä get-määrät ja kaada ja muut, niin nämä voi heittää pois, koska ne ei liity yleiseen pylvääseen. Ja tavallaan sitten siirtää pylväsluokkaan ne, mitkä ei liity siihen graafiseen astiaan ja graafinen astia sitten käyttää sitä pylvästä hyväkseen tai joka perisen pylvään. Taitaa olla se vanha graafinen astia tuossa mukana, mutta siitä kun erotellaan ne ylimääräiset roippeet pois, niin me saadaan pylväs ja silloin me saadaan siitä tuommoinen luokka, millä voidaan piirtää pylväitä. Ja tää pylvää 5 väliä. Vähäisen ja pienennä pylvään 8 korkeutta, niin sitten sinne pylväälle on tietyt saantimetodit ja silloin voisi missä tahansa ohjelmassa käyttää niitä tuota pylväsluokkaa. No sitten meillä oli tuo kysymys tuossa testit astiapeliin. Eli siinä kohti ei oikeastaan tarvitse mitään muuta kuin ne, mitkä, missä testeissä luotiin pelejä, niin komentorivi astiapeli. Eli ne osat, missä testissä luki ennen, että peli.piste tulosta ohje, niin me luodaankin tämä komentorivi astiapeli siinä ja sanotaan sille, että tulosta ohje. Eli siinä ei hirveän montaa riviä tarvitse muuttaa. Eli oikeastaan tämä luonti aina tehdään kaikkiin testeihin, missä luki peli.piste jotakin, niin ne korvataan sitten tuolla. Ja viimeinen oli sitten jäsenen suojaaminen, eli tämmöinen ongelma, että jos mä annan jollekin suoraan viitteen mun jäseneen, niin silloin se onneton pystyy tekemään sille mun jäsenelle mitä tahansa. Ja millä tavalla tämän voisi välttää, että se ei voi tehdä mitä tahansa mun jäsenelle, niin se voisi yrittää välttää sillä tavalla, että tekisi semmoisen immutable-jäsenluokan sinne. Eli stringeissähän tätä ongelmaa just sen takia ole, koska stringistä on stringi ei anna yhtäkään metodia, millä sitä voi muuttaa, niin tekisi oman tyypin, oikeastaan rajapinnan, jossa olisi lueteltu metodeja, millä voi vain katsoa sen jäsenen sisusta, mutta ei muuttaa millään tavalla. Sitten tämä anna jäsen palauttaisi meille semmoisen jäsenen. Ei semmoista jäsentä, mitä voi muuttaa, vaan semmoisen, mitä ei voi muuttaa. Ja siellä ei todellakaan olisi sitten mitään vastaa akuankkoja tai muuta. Ja se olisi sitten semmoinen puoliturvallinen annettavaksi kenelle tahansa. Puoliturvallinen sen takia, että jos se antaa viitteen kuitenkin siihen oikeaan jäseneen, mutta semmoisen väärän tyyppiseen, eli semmoisen immutable-viitteen, niin joku voi kaastata sen kuitenkin jäsentyyppiseksi ja sitten pääsee muuttamaan sitä, että semmoista ihan täydellistä helppoa ratkaisua tässä ei ole olemassa. Mutta mitä isommaksi se ohjelma menee, niin sen tärkeämpää se on, että vahingossa ei tulisi semmoisia paikkoja, missä joku muuttaa jotakin meidän tietämättä. Sehän tarkoittaa sitä, että nyt kun mä oon pyytänyt sieltä jäsenen, jossa lukee vaikka mikkihiiri, ja nyt tässä on laitettu sen jäsenen tiedoksi akuankka, siitä on tulostettu, niin nythän se tulostaa akuankka eikä mikkihiiri. Ja sitten kaikki mun jäsenet on tämän silmukan jälkeen muuttunut akuankoiksi. Ja se olisi aika tylsää, jos siellä olisi ollut jotain hienoja nimiä niille jäsenille, ja sitten tämän silmukan jälkeen ne on kaikki muuttunut akuankoiksi jonkun toisenkin perspektiivistä. Astiapelissäkin se muuttaminen pitää mennä hallitusti, eli se menee sitä kaatamisen kautta, koska se kaataminen on niin se ainoa järkevä tapa astioiden sisältöä muuttaa. Eli sielläkään ei niin kuin, muistaakseni ole julkisena metodina suoraan, että laita astia jotakin. Mielestäni se on kaksi astia, täytä ja sitten kaada astiasta toiseen. Silloin ei voi ikinä joutua tilanteeseen, missä astiassa olisi enempi nestettä kuin sinne mahtuu. Tai negatiivinen määrä nestettä. Että se, minkälaisia muuttamismahdollisuuksia toisille antaa, niin sitä pitää miettiä. Joo. Tekemässä, mutta auttaa.